Tervetuloa jälleen Tiede Ykkösen pariin. Luvassa on tiedemaailman asioita ja ilmiöitä aina lentokoneista ja perhosista pöllöjen huhuiluun. Aloitamme kuitenkin ajankohtaisen vieraamme kanssa studiossa pöydän toisella puolella. Täydessä univormussaan on Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen johtaja everstiluutnantti Torsti Sireen. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Millaisia ajatuksia nämä tuoreimmat uutiset ja viime päivien uutiset Korean Niemimaalta ovat herättäneet?
Kyllähän ne huolestuttavia on tietysti, että retoriikka on sitä tasoa, että ydinaseella jo uhataan Yhdysvaltoja. Seurannaisvaikutukset on tietysti aina, niin kun sodat syttyy, niin seurannaisvaikutukset on arvaamattomia. Mutta siis tämä retoriikka on kyllä mun mielestä niin kuin ihan poikkeuksellista, että vaaralliselta näyttää.
Mennään tähän Maanpuolustuskorkeakouluun ensin tässä haastattelun alkupuolella. Eli Maanpuolustuskorkeakoulu on osa puolustusvoimia ja ehkä hieman tuntemattomampi suurelle yleisölle kuin muut korkeakoulut. Niin millaista koulutusta tämä MPKK antaa?
Joo, Maanpuolustuskorkeakoulu on hieno paikka. Tietysti enkä sano sitä ensinnäkään sen takia, että olen organisaation edustaja. Se on sotatieteellinen korkeakoulu. Siellä ensisijaisestihan me koulutetaan tutkijan valmiuksia omaavia upseereita. Ja kuten laki Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo, sekä isämaan että ihmiskunnan parhaaksi. Siis tämähän on kaikilla korkeakoululla varmaan tämä sama tehtävä. Siis se sotilaallinen koulutus siinä luonnollisesti niin kuin se ykkösprioriteetti, koska puolustusvoimien alaisuudessa yhteydessä toimitaan, mutta siis tieteelliset valmiudet omaavia upseereita.
No, millaista tutkimustoimintaa korkeakoulussa harjoitetaan?
No, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminta, koska meillä on 6 ainelaitosta, ne harjoittaa omaa tutkimusta omilta aihealueiltaan, strategian laitos, sotahistorian laitos, taktiikka, operaatiotaidon laitos, tai oikeastaan taktiikan laitos, nykyiseltä nimeltään sotatekniikan laitos, käyttäytymistieteiden laitos. Niin näillä on omaa tutkimustaan. Siis sä vois niin kuin jakaa tämmöiseen niin kuin luonnontieteelliseen tai sitten kvantitatiivisiin tai laadullisiin tutkimuksiin ehkä enemmänkin, että mikä niin kuin jakolinja näiden laitosten välillä. Oma laitokseni on ehkä enemmänkin tämmöinen laadulliseen tutkimukseen, yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen keskittyvä laitos, kun taas sotatekniikan laitos on sitten luonnollisesti käyttää tilastotiedettä ja luonnontieteellisiä menetelmiä enemmän, jota omalla laitoksellani ei sitten harjoiteta.
Miten paljon tästä tutkimuksesta on sellaista, mitä ei ikään kuin suurelle yleisölle tai julkisesti esitetä?
No kyllä joitakin tutkimuksia tietysti, jotka liittyy nyt sitten Suomen puolustuskykyyn tai operatiivisiin oppeihin, taktisiin oppeihin. Joitakin tämmöisiä on sitten joillakin leimoilla varustettu. Oma laitokseni ei tee kuitenkaan minkäännäköistä leimallista tutkimusta, vaan kaikki on julkista opinnäytteistä lähtien. Ja periaatteenahan siinä on se, että tutkimuksella pitää pyrkiä myöskin palvelemaan opetusta, mutta myöskin sitten päätöksentekoa. Ja edelleen omalla laitoksella, niin tämä on niin kuin johtava periaate.
Maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksen johtaja everstiluutnantti Torsti Sireen. Te tutkitte muun muassa kriisejä siis laitoksella ja turvallisuustilannetta sotilaan näkökulmasta tai koko Maanpuolustuskorkeakoulussa. Niin miten sotilaan tutkimuksellinen näkökulma eroaa siviilien näkökulmasta?
No siinä ehkä liittyy se koulutus kaikista vahvimmin tähän eroon, että sotilaat, kun pääpaino siinä koulutuksessa on kuitenkin tämmöinen operatiivisen silmän kehittäminen, jolloin se tarkoittaa sitä, että kun sä teet itse operatiivisia taktisia suunnitelmia, sinun pitää myöskin arvioida se, että mitä vastustaja tekee, mitä siis tapahtuu kukkulan toisella puolella, tai mitä et näe kartalla, saattaa olla tärkeämpää kuin se, että mitä vastustaja sitä nyt tällä hetkellä näet, joka jollain tavalla opettaa ehkä semmoiseen tavallaan kieroon mielenlaatuun siis näissä arvioissa, että Mitä sä et nyt tästä uutisesta näe, tai mikä tästä palapelistä puuttuu? Saattaa olla hyvinkin paljon oleellisempaa kuin se, että mikä on se faktuaalinen ranskalainen viiva, jota sä lähteestäsi seuraat, jonka perusteella sitten raportoit jotain tai kommentoit jotain. Et mä sanoisin, että se liittyy juuri tähän koulutukseen. Kaikille annetaan tällainen koulutus upseereilla. Ja toisilla tulee sitten, jotka tieteelliseen maailmaan tämän upseerikoulutuksen jälkeen sitten menevät, niin tietysti tämä tieteellinen koulutus sitten vielä tukevammin. Sitä on aika monipuolinen koulutus tämmöisellä kombinaatiolla saavutettavissa. En mä sitä yhtään vähättele, etteikö siis siviili tiedemies tai toimittaja pysty ihan samanlaiseen arvioon, että lähteet on kuitenkin ihan samat, että julkisiin lähteisiin omalla laitoksella niin ainakin tukeudutaan näissä kaikissa arvioinneissa ja kommentoinneissa. Että se on ainoastaan se niin sanottu sotilaan silmä sitten ja ehkä kierron mielenlaatu, joka pystyy sitten tuottamaan ehkä jollain tavalla erilaista analyysiä niistä samoista lähteistä.
Eli tässä ikään kuin mietitään vastustajan pään kautta asioita samaan aikaan, kun niitä suhteutetaan tunnettuihin tosiasioihin,
kyllä se
jotka
on,
jo tiedetään.
Kyllä se nimenomaan tälleen menee, että se tuottaa sieltä jollain tavalla niin kuin uutta ja sitä, mitä sä et näe tässä kuviossa, niin näitä yhdistelemällä faktoja ja sitten niitä, että mitkä saattaisi olla kuitenkin tuolla rivien välissä tai tuolla taustalla, niin näitä yhdistelemällä voi saada hyvinkin semmoisia uskottavia loogisia selitysmalleja, tulkintoja asioista, joita yleensä ei nähdä.
Palataan tähän Korean tapaukseen, tai käytetään sitä enemmänkin esimerkkinä. Teidän laitokselta on ollut kommentoimassa sekä itse laitoksen johtaja että erikoistutkija useissa medioissa, niin herää kysymys, että miten strategian tutkimuksessa lähestytään esimerkiksi Korean niemimaan tilannetta, millä eri tavoin?
Joo, se lähtee periaatteessa liikkeelle niin kuin kaikissa kriiseissä, että siinä ensin analysoidaan ihan numerinen fakta kummallakin osapuolella. Jonka jälkeen sitten katsotaan uutisvirtaa ja tutkimuslaitosten raportteja ja analyysejä tästä kyseessä olevasta tilanteesta, niin kuin nyt Koreassakin. Ja sen jälkeen sitten tehdään joko yksin tai työyhteisön keskuudessa, joka meillä on hyvä toimintatapa, niin tehdään sitten niin kuin analyysiä ja jonkinnäköinen niin kuin synteesi tästä kunkin omassa päässä omilla lähteillä, mitä on saanut käsiinsä, niin synteesi tästä tapahtumien kulusta tai mahdollista tulevasta kulusta. Musta tämä on niin kuin kaikissa analyyseissä hyvä tämmöinen niin kuin think tankien, joka mä osittain myöskin kutsun strategialaitosta, niin tämmöinen niin kuin ryhmätyöskentely, että kun kaikilla ihmisillä on omia verkostojaan, niin sitäkin kautta tulee semmoisia tietoja, että niitä ei edes ole julkissa lähteessä välttämättä saavutettavissa. Et kun pistetään nämä kaikki tietovirrat yhteen siinä porukassa, niin sieltä tulee hyviä tämmöisiä yleisiä analyysiä, synteesiä ja tapahtumista. Tähän me ollaan pyritty myöskin sitten Pohjois-Koreassa.
Hyvä. Kiitän haastattelusta Everestiluutnantti Torsti Sireen ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, että mitä tuolla Korean niemimaalla tuleman pitää. Ennustaminen on vaikea, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Kiitoksia.
Kiitos.
Petojen hylkimä vai naaraiden suosima? Siinäpä vasta kysymys, kun kyse on perhosista. Tuore väitös puolestaan kertoo, miten esimiehet rikkovat luottamusta tahattomasti passiivisuudellaan tai välinpitämättömyydellään. Uutta tieteessä toimittaa Teija Peltoniemi.
Perhosten väriin vaikuttavat monet tekijät. Yleisimmin luonnonvalinta johtaa jossakin lajissa yhteen värimuotoon. Näin on asianlaita etenkin sellaisilla lajeilla, jotka viestittävät pedoille puolustuskyvystään. Saalistajien on helpompi oppia tunnistamaan yksi varoitussignaali useiden sijasta. Mutta monivärisiä lajeja on muun muassa yksi perhonen, täpläsiilikäs. Jyväskylän yliopistossa väitellyt Ossi Nokelainen tutki, miksi monivärisyyttä on lajeilla ja mitkä seikat pitävät sitä yllä. Päiväaktiivisen täpläsiilikkään perhosen koiraat edustavat moniväristä muotoa, siivet ovat joko keltaisia tai valkoisia ja musta siipikuvio vaihtelee. Saalistajat välttelevät keltaista koirasta, kun taas valkoinen täpläsiilikäs koiras on naaraiden keskuudessa suosittu. Siis petojen hylkimä vai naaraiden suosima? Mistä tämä tutkimus kertoo, tutkija Ossi Nokelainen Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta?
Tämä tutkimus kertoo eläinten värityksestä, noin lyhyesti sanoen. Ja eläinten väritysten tutkiminen on tärkeää, koska sen avulla voidaan ymmärtää eliöiden sopeutumiskykyä vaihtelevissa ympäristöoloissa. Ja siten tämän tutkimuksen tulokset auttavat meitä ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä tekijöitä laajemminkin.
Väri vaikuttaa myös tautien välttämiseen. Toukkina keltaiseksi kehittyvät koiraat välttelevät paremmin pieneliöitä kuin valkoiset koiraat, jotka taas poistavat loistaudin aiheuttaja kehostaan paremmin. Miksi väri vaikuttaa taudin aiheuttajien välttelyyn? Ossi Nokelainen.
Kyky puolustautua taudin aiheuttajia vastaan voi olla väriin kytkeytynyt ominaisuus. Mikäli värityksen tuottamiseen tarvittavat rakennuspalikat ovat rajalliset, se voi johtaa erilaiseen panostukseen taudin aiheuttajia vastaan, riippuen sen eläimen värityksestä ja sen tuottamiseen sidotuista rakennuspalikoista, jotka ovat käytettävissä eläimelle.
Mitä muita monivärisiä lajeja Suomessa on, tutkija Ossi Nokelainen?
No esimerkiksi käärmeistä kyllä esiintyy Suomessa sekä sahalaita kuviollista värimuotoa että mustaa värimuotoa. Sahalaitakuvion on osoitettu toimivan varoitussignaalina pedoille ja jälkimmäinen taas hyötyy mustasta värityksestään lisääntyneen lämmönsäätelykyvyn ansiosta. Mutta tätä mustaa muotoa ei toki pidä sekoittaa etelässä varsinkaan rantakäärmeeseen, jolla on sitten keltaiset korvalaikut.
Etelämantereen Niemimaan kesän sulavaihe pitenee tuoreen tutkimuksen mukaan. Etelä-Amerikan kärkeä kohti kurkottava Antarktiksen niemimaa lämpenee nopeammin kuin muu etelämanner. Lämpötilat ovat nousseet jopa 3 celsiusasteella 1950-luvulta. Tämä on 3 kertaa enemmän kuin maailmanlaajuinen keskiarvo. Lämpeneminen johtuu paikallisista voimistuvista läntisistä tuulista. Ne työntävät mereltä lämpimän ilman ylös vuorille ja niemimaan yli. Seurauksena Etelämantereen niemimaalla lumi sulaa kesällä toisin kuin muualla Etelämantereella. Tällä kesäisellä lumen sulamisella voi olla vakavia seurauksia. Sulavesi saattaa laajentaa kelluvien jäähyllyjen railoja, jolloin jäähyllyt voivat vetäytyä tai murtua. Myös lumen sulaminen ja uudelleen jäätyminen tekee lumikerroksista ohuempia ja tiheämpiä. Etelämantereen niemimaan sulamisilmiötä tutki brittien Antarktiksen tutkimusryhmä. Heillä oli käytössään 30 sääaseman tiedot. Päätutkijan mukaan yhdellä sääasemalla kesän sulavaiheen kesto miltei kaksinkertaistui vuodesta 1948 vuoteen 2011. Tiedot täydentyivät satelliiteista, jotka saatiin mikroaaltoja hyödyntävällä laitteella. Mikroaaltojen heijastuminen jääkerroksen pinnasta antoi tarkempaa tietoa sulavesistä. Näin EU:n rahoittama tutkimusryhmä pystyy tuottamaan karttoja sulavesivaiheen vaihtelusta 10 vuoden ajalta 1999-2009. Nämä sulavesikartat toivat esiin yhteyden pidemmän sulanvaiheen ja jäähyllyjen murtumisen välillä. Tutkimus julkaistiin Journal of Geophysical Research-lehdessä. Esimiehet rikkovat luottamusta tahattomasti passiivisuudellaan tai välinpitämättömyydellään. Tähän tulokseen tuli yhteiskuntatieteiden maisteri Mirjami Ikonen Itä-Suomen yliopistossa tarkastetussa väitöstyössään. Hän tutki luottamuksen syntymistä pohjoiskarjalaisissa organisaatioissa ja Joensuun kampuksen opiskelijoiden parissa. Työntekijän ja esimiehen välinen luottamus rakentuu arkisen työnteon keskellä nopeasti ohimenevissä hetkissä. Nämä hetket joko vahvistavat luottamusta tai heikentävät sitä. Esimiesten tulisikin ottaa hetkestä vaarin ja toimia luottamuksen vahvistamiseksi, sanoo Mirjami Ikonen. Myös esimiehen passiivisuus vaikuttaa alaisiin ja voi synnyttää epäluottamusta. Lupaukset työntekijöille on syytä pitää. Kun luottamus on rikottu, asiaa käsitellään tunnepitoisesti työntekijöiden keskuudessa. Ikosen aineistossa vain harva näki vaihtoehtona esimiehen ja alaisen keskustelun, vaan ennemminkin epäluottamuksen kokemuksen puimisen työntekijöiden kanssa. Näin työilmapiiri heikkenee, millä on jopa suurempi vaikutus kuin alkuperäisellä luottamusrikolla. Mirjami Ikosen väitöstyössä luottamus rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa dynaamisena ilmiönä eikä psykologisena. Tutkimuksessa luottamusta kuvaavat kehämaisesti spiraalin tavoin kehkeytyvät kierteet, jotka voivat kehittyä ja muuttua nopeastikin. Luottamus on tila, jota pitää aktiivisesti rakentaa, jotta siitä syntyy työntekoa edistävä asia. Luottamuksellisessa ilmapiirissä työntekijä antaa parastaan ja osaamisen kehittäminen onnistuu paremmin.
Näin totesi toimittajamme Teija Peltoniemi. Lentomatkustaminen on suositumpaa kuin koskaan ja siitä on tullut melkein yhtä tavallista kuin bussilla kulkeminen. Samalla lentokoneiden ilmakehään suihkuttamien pakokaasujen määrä on lisääntynyt suuresti. Vaikka moneen muuhun alaan verrattuna siviili-ilmailu on pystynyt vähentämään polttoaineen kulutusta yli 70% parissa vuosikymmenessä, tekee liikenteen raju kasvu lisäleikkaukset hyvin tärkeiksi. On kuitenkin tragikoomista, että periaatteessa yksinkertaisin poliittisin päätöksin voitaisiin kulutusta ja päästöjä leikata hyvinkin nopeasti täällä Euroopassa. Miten ja miksi asia ei etene? Toimittaja Jari Mäkinen kertoo asiasta seuraavassa hieman enemmän.
Kun lennät nykyaikaisella liikennelentokoneella, niin käytät hieman koneesta, koneen käyttöasteesta ja lentotilanteesta riippuen pari litraa polttoainetta 100 kilometrillä. Esimerkiksi Airbus A320 moottoria hörppäävät tunnissa noin 2500 litraa kerosiinia matkalennossa ollessa, eli jos kone on täynnä, vastaa se samaa kuin koko joukko pakattaisiin henkilöautoihin, 4 matkustajaa per auto ja kaikki kuljetettaisiin näillä autoilla perille. Vaikka uusien lentokoneiden polttoaineen kulutus on paljon pienempää kuin vielä 1990-luvun alussa yleisesti käytössä olleilla lentokoneilla, kuten esimerkiksi MD-80, halutaan kulutusta vähentää luonnollisesti edelleen. Paitsi että polttoaine on kallista ja siten pienikin pudotus kulutuksessa säästää pitkän sentin rahaa, on kyse myös ympäristöstä. Liikenne on lisääntynyt niin paljon, että kokonaisuudessaan lentämisen päästöt, siis siviili-ilmailun päästöt, ovat lisääntyneet 80-luvun alun noin 400 miljoonasta tonnista noin 630 miljoonaan tonniin. Samalla vuodessa lentävien matkustajien määrä on kasvanut 600 miljoonasta jopa 2,2 miljardiin, siis noin nelinkertaistunut. Kävipä taloudelle melkein mitä tahansa lähitulevaisuudessa, lupaavat ennusteet lentoliikenteelle jatkuvaa kasvua. 2020-luvun puoliväliin mennessä lentomatkustajien määrä on todennäköisesti tuplaantunut nykyisestä ja lentoliikenteen osuus maailman koko hiilidioksidipäästöistä olisi tuolloin noin 3% nykyisen 2 sijaan. On siis selvää, että jotain pitää tehdä. Ja kaikkein suoraviivaisin ja loogisin tapa vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta on tehdä parempia lentokoneita. Kevyempiä ja aerodynaamisesti parempia, mutta myös moottoreita pitää viilata sellaisiksi, että ne kuluttavat nykyistä vähemmän. Moottorinvalmistajien esitteet ja puheet ovat vihertyneet kenties enemmän kuin moottorit itse, ja kun tapasin pari vuotta sitten CFM-yhtiön ympäristöasian päällikön Francis Couillardin, oli tapaamispaikkanamme ilmailunäyttelyssä vihreyttä ja kukkia pursunut yhtiön osasto.
Oui, alors, tout d'abord, les aspects environnementaux.
Kujah kertoo, että moottoreiden ympäristövaikutukset voidaan jakaa useaan osaan. Valmistajat pyrkivät vähentämään polttoaineen kulutuksen lisäksi kasvihuonekaasujen päästöjä, kuten hiilidioksidipäästöjä, mutta samalla koitetaan myös vähentää saastuttavia päästöjä, erityisesti typen oksidien päästöjä. Lisäksi moottorien ääntä pyritään hiljentämään. Mitä tulee ensinnä hiilidioksidipäästöihin, niin paras tapa vähentää niitä on pienentää moottorin polttoaineen kulutusta. Ja tässä kehitys viime vuosikymmeninä on ollut huimaa. 4 vuosikymmenessä suihkumoottorin polttoaineen kulutus on pienentynyt yli 70%. Tätä voidaan edelleen pienentää moottorin materiaaleja ja toimintaa parantamalla, mutta yhtä radikaalia kehitystä tuskin on odotettavissa lähiaikoina. Polttoaineen kulutuksen pienentämiseen on siis monia teknisiä keinoja, joita tutkitaan aktiivisesti. Helpoimmat ovat moottorin osien parantamista ja keventämistä, ilman kulun helpottamista moottorin sisällä ja myös kiinnikkeiden, joilla moottori kiinnitetään lentokoneeseen, niiden muokkaamista ja keventämistä. Hän oli siis Francis Couillard CFM-moottorien valmistajayhtiöstä. Myös moottoreissa sinällään on tulossa muutoksia, sillä seuraavan sukupolven suihkumoottoreissa käytetään yhä korkeampia palamislämpötiloja, jotka vaativat yhä kestävämpiä materiaaleja. Niiden halkaisija on myös aiempaa suurempi, koska moottorien puhallin on suurempi. Puhallin on se osa moottorista, joka näkyy sitä edestäpäin katsoessa, siis ne turbiinisiivet, jotka muodostavat kuin suuren tuulettimen, joka puhaltaa suuren osan ilmasta moottorin läpi. Nykyisin vain osa tästä ilmasta johdetaan aivan moottorin keskelle, sinne missä ovat polttokammiot ja turbiinit, jotka puolestaan pyörittävät tätä puhallintakin. Ja puhaltimesta tulee itse asiassa suurin osa työntövoimasta. Vastaisuudessa tämän ohivirtauksen määrää voidaan edelleen kasvattaa ja todennäköisesti vähän ajan kuluttua puhallin muuttuukin erikoiseksi propelliksi, jolloin oikeastaan siitä tulee vain omalaatuinen virtaviivaistettu potkuri, eikä sen ympärillä ole enää suihkumoottorin ulkokuorta kuten nykyisin. Ja jotta tuo puhallin toimisi juuri sille sopivalla pyörimisnopeudella, on moottorissa uudenlainen alennusvaihteisto. Se muuttaa nopeasti pyörivän turbiinin kierrokset hitaammin pyörivälle puhaltimelle sopiviksi. Näin siis teknisesti, mutta itse asiassa teknisten yksityiskohtien ja seikkojen ohella on kuitenkin yksi keino, millä voitaisiin säästää lähes välittömästi liki 2 miljardia tonnia polttoainetta vuodessa pelkästään Euroopassa. Jos poliittista tahtoa olisi, niin tämä säästäminen voitaisiin aloittaa melkein heti. Kyseessä on lennonjohtojärjestelmän muuttaminen. Eli käytännössä se, että lentokoneet voisivat lentää suorempia reittejä, eikä niitä täytyisi jättää ilmaan odottelemaan omaa vuoroaan. Tähän kaikkeen tuhraantuu itse asiassa 1,8 miljardia tonnia polttoainetta vuodessa täällä Euroopassa. Niinpä Euroopan komissio on ajanut radikaalia muutosta Euroopan laajuiseen lennonjohtojärjestelmään jo pitkän aikaa, mutta hanke on törmännyt koko ajan jäsenmaiden vastustukseen. Annetaan Maurizio Castellettin kertoa tästä enemmän. Hän vetää komissiossa Single European Sky-hanketta.
Today we have a system which is very fragmented, it's a patchwork of national systems. We have 38 air navigation service providers.
Tällä hetkellä meillä on järjestelmä, joka koostuu monista pienistä paloista, jotka ovat limittäin ja päällekkäin. Euroopan alueella on 38 erilaista lennonjohtopalveluita tarjoavaa tahoa ja 68 lennonjohtokeskusta, ja nämä kaikki toimivat kansallisesti. Tämä ei ole enää nykyaikana paras tapa hoitaa kansainvälistä lentoliikennettä, vaan samaan tapaan kuin monet muut toiminnat Euroopassa ovat yhdentyneet, myös lennonjohdossa pitäisi mennä enemmän integroituun systeemiin.
The main reason is linked to the need to cope with the growing air traffic, so we need more capacity.
Suurin syy uuteen systeemiin menemiseen on yksinkertaisesti se, että nykysysteemi ei pysty enää pian välittämään kaikkia ilmassa olevia lentoja. Tarvitsemme siis lisää kapasiteettia. Teknologia on myös muuttunut vuosikymmenten kuluessa olennaisesti, ja nykyjärjestelmät olisivat huomattavasti parempia, kun ne ovat suuremmissa kokonaisuuksissa. Nykyjärjestelmä toki pystyy vielä venymään tästä eteenpäin, mutta ei enää kauaa ilman, että matkustajat matkustajat ja lentoyhtiöt kärsivät.
In fact, the situation is such that flights are not following the.
Lisäksi olennaisia kustannuksia tulee siitä, että koneita joudutaan pitämään odotuskuvioissa ilmassa ja koneet joutuvat käyttämään lentoreittejä, jotka eivät ole mahdollisimman lyhyitä. Ylimääräinen lentäminen lisää myös hiilidioksidipäästöjä, ja kun päästökauppa laajenee myös ilmailuun, tulee tästäkin luonnollisesti lisää kustannuksia. Euroopan lentoyhtiöiden yhdistyksen mukaan lennonjohtojärjestelmän vanhanaikaisuus tuo nykyisin lentoyhtiöille vuodessa noin 5 miljardin euron ylimääräisen laskun. Viivytyksissä ja tarpeettoman mutkikkailla reiteillä käytetään vuodessa niin paljon polttoainetta, että se vastaa 530 000 ylimääräistä lentoa. Taustalla tässä sopassa on ensimmäisen maailmansodan jälkeinen tilanne, jolloin kansainvälinen lentoliikenne alkoi ja siitä piti sopia, ja sen jälkeen Chicagossa vuonna 1928 solmittu kansainvälinen sopimus, jonka mukaan jokainen maa hoitaa oman ilmatilansa siviililentoliikenteen ohjauksen. Ja tämä tilanne on edelleen nyt liki 100 vuotta myöhemmin täsmälleen sama, vaikka monilla muilla aloilla kansallista itsepäisyyttä on onnistuttu häivyttämään.
But again, the question is how we can create a cohesive internal market starting from a situation where each provider based on national basis is trying to resist the change, so is trying to maintain.
Kysymys on siis se, että miten voisimme muuttaa järjestelmän uudenlaiseksi samalla kun jokainen järjestelmän palanen vastustaa muutoksia. Kyseessähän on jokaiselle lennonjohtoalueelle oma liiketoimi, sillä koneet maksavat heille, kun he käyttävät heidän palveluitaan. Lisäksi kun kyse on lentoliikenteestä, joka koetaan edelleen hyvin kansallisesti tärkeäksi, ovat mukana myös kansalliset edut. Jäsenmaat haluavat pitää kiinni omasta ilmatilastaan. Tilanne on siis sama kuin on ollut muillakin aloilla aikaisemmin ja kun on tehty yhteisiä eurooppalaisia systeemeitä kansallisten rakenteiden tilalla. Näin sanoi Single European Sky-hanketta Euroopan komissiossa johtava Maurizio Castelletti. Komissio esitteli ilmaliikennetoimiaan kuukausi sitten Brysselissä ja paikalla seminaarissa oli myös Peter Bombay, jonka tonttia ovat turvallisuusasiat. Hänelläkin oli sanansa sanottavana nykytilanteesta. Lentoliikenne on siis turvallista, mutta on koomista, että jotkut perustelevat nykytilanteen säilyttämistä turvallisuussyillä, vaikka tilanne on juuri päinvastainen. Peter Bombay.
The aviation people who are flying are very much supporters of the single European sky.
Kaikki ilmailualalla lentävät tahot tukevat voimakkaasti lennonjohtojärjestelmän virtaviivaistamista. Lentoyhtiöille se toisi säästöjä ja auttaisi lentojen paremmassa suunnittelussa. Lentäjille olisi myös suuri helpotus, jos lennonjohtoalueita olisi vähemmän. Nyt lyhyenkin lennon aikana he joutuvat olemaan yhteydessä moniin eri radiotaajuuksilla toimiviin lennonjohtoihin, mikä lisää työtaakkaa ja kasvattaa virheiden riskiä. Joskus yhden lennonjohtoalueen ylilentoon kuluu vain 2 minuuttia, mutta siihen pitää ennättää olemaan yhteydessä. Lennonjohtojärjestelmässä Euroopassa on paljon ristikkäitä intressejä, jotka ovat tärkeimpiä syitä tähän muutosvastarintaan. Lennonjohtoalueet ansaitsevat paljon rahaa ja monet ihmiset ovat työssä lennonjohdoissa, eivätkä he halua muuttaa nykyjärjestelmää, koska se yksinkertaisesti uhkaisi heidän etuoikeutettua asemaansa. Se oli selvää puhetta ja kertonee, mistä on kyse. Laskelmien mukaan työpaikkoja ei menetettäisi juurikaan, mutta monien tehtävät toki muuttuisivat, koska ajat muuttuvat ja jotkut joutuisivat muuttamaan toisille paikkakunnille, kun lennonjohtoja yhdistetään ja siirretään. Koska olimme Brysselissä, käveli ohitse myös asiasta itse asiassa vastaava komissaari Siim Kallas. Kysyin vielä häneltä, mitä komissio voisi asialle oikein tehdä.
No meidän, mitä me saamme tehdä on se, että käyttää kaikkia meidän käytössä olevia välineitä, että siis pakottaa jäsenmaat tekemään sitä, mitä ne ovat luvanneet. Ja tätä me myöskin teemme.
Mitä tällä hetkellä tehdään?
No me ollaan semmoisessa kirjanvaihtossa ja me olemme periaatteessa valmis aloittamaan semmoinen viroksisen rikkomismenetelmä.
Rikkomismenetelmä.
Hyvät matkustajat, olkaa hyvät ja istukaa.
Siis kurinpitotoimia, mikä tarkoittaa kirjeiden lähettämistä.
Olemme pahoillamme, että tällä kertaa saavuimme myöhässä. Toivomme seuraavan lentomme sujuvan paremmin.
Euroopan yhteistä taivasta on koitettu saada aikaan jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta turhaan. Ja tässäpä se on Euroopan unionin suurin ongelma. Komissiota ja unionia syytetään monista asioista, toisinaan ihan aiheellisestikin, mutta samalla Brysselissä koitetaan tehdä oikeasti tärkeitä ja meitä kaikkia koskevia parannuksia. Mutta edessä ovat kansalliset edut ja lyhytkatseiset poliitikot. Eli mitä tulee tähän ilmaliikenteen polttoainetaloudellisuuteen, niin nähtävästi paras ja nopein tapa päästä eteenpäin on tehdä parempia lentokoneita.
Toimittajana taivaana sinessä oli Jari Mäkinen. Ja seuraavaksi pöllöpuhetta. Lehtopöllön huhuilua voi näin kevät-talvella kuulla Vaasa-Lappeenranta-linjan eteläpuolella. Lehtopöllöjä on sekä ruskeita että harmaita. Siksi tämä pöllölaji on oiva tutkimuskohde evoluutiobiologeille, kertoo lintumalariaan perehtynyt tohtori Patrick Karel Åbo Akademiista. Riitta Vauras tapasi tutkijan Tammisaaressa. Laboratoriotöitä Karel tekee Lundin yliopiston molekyyliekologisessa huippuyksikössä.
Mä tutkin veriloisia, eli näitä malarian tapaisia loisia, ja lintujen malaria on siellä, siellä ne osaa sen asian.
Ei ole siis linnuillakaan helppoa, kuinka yleinen tällainen lintumalaria on, ja eihän se ihmiseen voi tarttua.
Ei, se on kyllä tosi yleinen ja melkein kaikilla lajeilla on sitä.
Siis kuinka tehokkaasti se sitten uuvuttaa lintuyhteisöjä?
Just sitä mä tutkin tällä hetkellä, että miten paha se tämmöinen malaria on näille yksilöille, että miten ne selviytyy ja miten ne lisääntyy, kun niillä on se tartunta.
Kuinka vahva se lehtopöllön vastustuskyky sitten on tätä vierasta kohtaan?
Niillä on sitä vastustuskykyä sitä loista vastaan, mutta toisaalta ne ei, se on kustannus niille.
Siis se on tämmöistä tasapainoilua, että siinä on, se vaatii kauheasti energiaa linnulta.
Joo, nimenomaan.
Torjua tätä vierasta.
Joo.
Ei se pysty tuottamaan sitten jälkeläisiä, jos se vastustaa liikaa.
Siinä on tämmöistä resurssien allokointia, että jos panostetaan enemmän tuohon immuniteettiin, niin sitten on vähemmän resursseja lisääntymiseen. Ja nämä veriloisethan, nehän välittyvät mäkärien kautta ja mäkärät ja...
Siis mäkärä on semmoinen pikkuinen, pienen pieni kärpäsen tapainen.
Joo.
Entäs hyttyset sitten?
Ja hyttysten kautta kanssa, joo. Ja se kiinnostava juttu tässä on se, että tätä lehtopöllöä on kaksi eri värimuotoa. Ja näillä värimuodoilla on erilainen immuunivastustuskyky. Tällä ruskealla värimuodolla on tämmöinen punaruskea höyhenpuku, kun taas näillä harmailla on sitten harmaampi. Ja siinä on aika selkeä ero.
Ja kumpi on vastustuskykyisempi veriloisille?
Tämä ruskea vaikuttaa olevan vastustuskykyisempi.
Mutta voiko ruskea lehtopöllön mieltyä harmaaseen noin parittelukumppanina? Ja mitä sitten tapahtuu? Kumpi on vallitseva muoto?
Joo, kyllä ne pariutuvat ihan värin suhteen sattumanvaraisesti. Eli ruskea voi pariutua harmaan kanssa. Ja silloin ne saavat sitten sekä harmaita että ruskeita, ja tämä ruskea väri on se dominantti väri.
Aha. No eikö sitten vähitellen evoluution myötä voi käydä niin, että se harmaa hiipuu, lakkaa olemasta, väistyy?
Joo,
evoluution myötä.
Ja se on se kiinnostava kohta, että miksi näitä värimuotoja on. Jos evoluution myötä, niin pitäisi sitten johtaa siihen, että on vain yksi värimuoto. Mutta se, että niitä on olemassa, niin tarkoittaa sitä, että molemmilla on jonkinlainen hyöty tietyssä ympäristössä.
No jos se on heikompi vastustamaan näitä loisia, tämä harmaa, niin muniko se sitten enemmän? Onko se hedelmällisempi sitten?
No ei, mutta sen sijaan meillä on vahva todistetta siitä, että tämän ruskean lehtopöllön kuolleisuus on paljon korkeampi tämmöisenä niin kuin ankarina talvina.
Niin, että se harmaa osaa sitten niin kuin näissä pohjoisen oloissa elää kituuttaa.
Harmaa värimuoto on paremmin sopeutunut tämmöiseen niin kuin karuun ympäristöön, kylmään.
Värikin sen jo kertoo.
No joo. Ja 30 vuotta sitten oli 75% kaikista lehtopöllöistä Suomessa oli harmaita. Mutta nyt sitten 30 vuoden aikana niin tämä ruskean pöllön osuus on kasvanut aika reilusti. Eli niitä oli 4 vuotta sitten niitä oli niinku puolet oli ruskeita. Eli se ruskean värimuodon osuus on noussut aika huimasti. Ja kun talvet oli 90-luvulla leutoja, niin silloin luonnon valinta ruskeita vastaan, sitä ei ollut, niin silloin tämä ruskea pystyi niinku lisääntymään tässä populaatiossa.
Tutkija tohtori Patrick Carell Åbo Akademista, hyödynnättekö te tutkimuksessanne nyt sitten myöskin näitä museoaarteita? Esimerkiksi pelkästään Suomen museoihin on talletettu topattuja lintuja ja linnun nahkoja, vaikka kuinka paljon. Että olisiko niistä jotain hyötyä ja tutkittavaa?
Joo, mä oon käynyt Helsingin yliopiston keskusmuseon lintunahkakokoelmassa katsomassa näitä lehtopöllönahkoja. Siellä mä oon määrittänyt tämän värin näillä nahoilla vuodesta 1897 oli se ensimmäinen tähän päivään asti. Ja tämä harmaa oli aikaisemmin se niin kuin vallitseva värimuoto. Ja sitten tämä ruskean osuus on kasvanut sen jälkeen.
Kun nyt selvitätte tätä immuunipuolustuksen ja lisääntymisen välistä suhdetta ja näitä värimuotojen erilaista käyttäytymistä, niin onko tämä tutkimus, jota nyt teette lehtopöllöllä, niin sellaista, että siitä saatavia tuloksia voidaan jollain tavalla sitten niin kuin soveltaa ja hyödyntää myös niin kuin yleisesti evoluutiotutkimuksessa?
Kyllä mun mielestä on, koska esimerkiksi tämä niin kuin värimuotojen tai tämän ruskean värimuodon yleistyminen, niin sehän on periaatteessa, kun se on niin periytyvä ominaisuus tämä väri, niin sen takia kun se toinen värimuoto yleistyy, niin se tarkoittaa sitä, että tapahtuu evoluutiota. Ja sitten kun me pystytään osoittamaan, että se johtuu talvien ankaruudesta ja ruskean värimuodon korkeaan kuolleisuuteen, kun on ankara talvi, niin silloin pystytään sanomaan, että talvi-ilmasto niin kuin ajaa tätä evoluutiota. Meillä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten ympäristön muutokset vaikuttavat evoluutioon ja luonnonvalintaan. Ja nyt tämä immunologinen tutkimus on sitten tästä niin kuin luonnonvalinnan mekanismista. Että jos se ei ole väri, joka on se niin kuin ominaisuus, joka on niin kuin luonnonvalinnan kohteena, vaan siinä on jokin toinen ominaisuus, joka on geneettisesti yhteydessä tähän väriin. Ja sen takia
kun sattumalta yhteydessä väriin.
Joo, sitä niin kuin geneettistä mekanismia ei tunneta ihan tarkkaan, mutta yksi hypoteesi on, että nämä geenit, jotka jotka säätävät tämän värin, ne säätävät myös muita ominaisuuksia, tämmöisiä fysiologisia ja immunologisia ominaisuuksia. Eli sen takia tällä ruskealla värimuodolla on korkeampi tai parempi immuunivastustuskyky kuin tällä harmaalla.
Mutta voiko se olla sitten niin, että ruskea on hyvä väri tuolla etelämässä ja etelässä on myöskin enemmän loisia? Et sen takia ne on niin kuin yhteydessä. Että pohjoisessa on puhdasta, koska niin kuin pakkanen pitää loiset aisoissa, niin täällä linnut, eläimet ovat vaaleita, valkeita, vaaleampia ja sitten niiden ei ole tarvinnut vastustaa niin voimakkaasti niitä loisia, kun niitä loisia on ollutkaan.
Voi olla, että näin on. Että sitä on vaikea tietysti sanoa näin suoraan, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että se on se niinku laajempi idea sitten. Jos etelään mennään, niin silloin ne on enemmän, sitä ruskeaa värimuotoa on enemmän kuin harmaata. Tuolla menee puukiipiä, kiipeilee tätä mäntyä pitkin ylöspäin.
Ja kaivelee pitkällä kaarevalla nokallaan kaarnankoloista syötävää. Saavatko pikkulinnut olla lehtopöllöltä rauhassa?
No valitettavasti ei kyllä. Että kyllä ne syö aika paljon lintuja. Mutta talvella, kun suurin osa linnuista on muuttomatkalla, niin silloin ne syö kyllä myyriä enimmäkseen. Ja silloin, kun on hyvä myyrävuosi, niin ne syö vain niitä myyriä.
Ihan pian puhkeavat nuo pähkinät kukkaan. Milloin sitten lehtopöllö pyöräyttää munat pesään?
Aikaisimmat varmaan nyt tällä hetkellä niin kuin munivat.
Lehtometsässä lehtopöllötutkimuksesta kertoi tohtori Patrik Karel Åbo Akademista. Ensi viikolla pöllöpuheita sarjassa Riitta Vauras tapaa viirupöllötutkijan. Viirupöllö on iskupöllö. On tullut aika kiittää seurasta ja tapaamme jälleen ensi viikon tiistaina samaan aikaan samalla kanavalla.